Tak, takže jsem to trošku nachystal tak jakoby jednodušejc a potom, když tak můžeme spíš v diskuzi se můžete zeptat, taky se přiznám, že vzhledem k tomu, jak mnozí víte, já jsem spíš vlastně sedimentolog a paleontolog, takže ne všechny věci jakoby ovládám, ale vím teda, co chtít a na koho se obrátit. Samozřejmě ty metody studia hornin vlastně se odvíjí hlavně od toho, že vlastně teda jako geologové musíme vědět, co chceme, že jo, co chci, čeho chci dosáhnout. Samozřejmě analýz můžu dát celou hromadu, stojí to peníze, dnes už ani ne tak vysoké, ale vyznám se, jak vidím poslední dobou zase některé projekty, tak opravdu všechno to běží, prostě samé laboratorní metody a hromada analýz, protože jsou dostupné a kde jaká instituce je vybavena analýzami. Zas pak se k tomu vyjádřím, co jsme teď viděli v sofistikované těžbě přímo suroviny. To mě úplně překvapilo, jak vybavenou laboratoř mají a jak postupujou. Samozřejmě ono se to odvíjí od toho, že vlastně geolog nejdřív vidí samozřejmě nějaký odkryv a na těch odkryvech něco. Ono je to sice hezké, samozřejmě když se jedná o prvotní průzkum, tak je třeba zjistit, jaká je to hornina, jaký typ, geneticky, jak vznikla, jak je stará. To jsou v podstatě takové základní tři kroky. Samozřejmě rozdíl té naší geologie je v tom, že pokud to vidíme, tak si krásně můžeme ten odkryv projít, zdokumentovat a vlastně udělat tu prvotní analýzu. Většinou teda stejně se těm odkryvům mnohokrát vrací, protože postupně se zjišťuje, co dalšího zajímavého na tom daném místě je. V podstatě to, co je nejdůležitější dnešní geologie, je vše vlastně dobře zdokumentovat, včetně třeba z nějakých vrtů, protože o tom tu samozřejmě pocházejí také vzorky. Ať již měkkých hornin nebo vlastně pevný skalin, a s nevýhodou u nás je to, že vlastně vrtné celé profily se někam neukládají, ale okamžitě se likvidují v rámci těch provozních praxí, prostě se hledá jenom to, co se chce a tím se vlastně vyhodí celé ty nákladové položky. Samozřejmě důležité je, v dnešní době není tak velký problém, že lehce zdokumentovat, ale důležité je vlastně si všimnout všech možných detailů, popsat, dokumentovat, v podstatě zaměřit v dnešní době pozici daného odkryvu a vlastně to říct si, teda to už je přepsaný terénní zápisník s nákresem, že jo, a vlastně vzít vzorky. Samozřejmě třeba geologická služba, nebo i my, pokud teda se dělá nějaký projekt, fungujeme na tom principu, že vzorky se odeberou a pak se archivují, takže těm vzorkům se dá klidně po x letech, několika desítkách let vrátit a provést nějakou analýzu, která v té době celé byla možná, nebo byla tak nákladná, nebo nebyl někdo, kdo by byl schopen tu analýzu interpretovat. Samozřejmě výhodou jsou vždycky vlastně tedy přirozené odkryvy nebo umělé odkryvy, že jo, v lobech. Menší výhodu mají takové ty přirozené odkryvy problematického rázu i takové odkryvy takzvané tektonicky deformované. V podstatě útržkovité se vlastně hledají a z nich se odebírají vzorky a i z malého vlastně útržku se vyinterpretuje celá kus geologické stavby celého území, protože nic jiného neexistuje. V podstatě vychází se většinou z těch prvotních povrchových informací, protože samozřejmě podporuchové informace jsou skryté. Pokud člověk teda začíná tou terénní metodou, tak je důležité si vlastně tak nějak zdokumentovat i veškeré, jak to říct, detaily, že jo, třeba z výskyty nějakých větších minerálů, jo, nebo nějakých znaků sedimentologických, protože z toho všeho se dá vyčíst ta geneze té horniny, to znamená, jak vznikla. V podstatě stejně vždy je prvotní nejdřív popsat genezi, jak ta hornina vznikla, jaké procesy prodělala, odkud pochází. Zase dnes už to není tak, že jeden geolog dokáže všechno, ale v podstatě na všechny ty obory jsou specialisté, ať již na problematiku magmatických hornin, problematiku sedimentárních hornin, problematiku metamorfovaných hornin. Jo, a dá se říct, že ještě k tomu na vulkanismus někdo jiný a na hlubinný magmatismus, někdo jiný. Takže ono to dnes, v dnešní době až tak vlastně jednoduché není, protože samozřejmě těch poznatků je jednak více, ale i těch informací, které se z toho dají dostat, je také velké množství, jo, z takového celého povrchu. Tady zrovna jak je ten metr, se dá určit proudění datně oceánu, nebo případně pohyby vlastně turbiditůních proudů, to za podmořských skluzů na mořském šelfu, a všechny tyhle ty informace z orientace třeba schránek organismů, to tady zrovna vlastně fotku nemám, nebo i zbytku dřev se dá určit směry mořských proudů, a takovéhle věci se samozřejmě interpretují. Samozřejmě je to interpretace, která nemusí zase být úplnou někdy pravdou, ale většinou to vychází. Samozřejmě ty dokumentace mohou být od těch hrubých základních až po velmi podrobné, že jo, kdy se zase odebírají sedimenty v podstatě v pravidelných vrstvičkách, to by možná Libora mohlo zajímat, takové cykly pěkné, záleží jakého řádu, to ještě nevíme. Jo, takže zase hledají, vlastně odebírá se toho materiálu, pokud člověk se k tomu dostane, zase při nějaké příležitosti co nejvíce, tím lépe, ale zase celá školy nebo takové základní instituce geologické na to nejsou vybaveny, taková geologická služba, akademie a podobně, tam spíš mají prostory a depozitáře, kde opravdu tyhle věci se odebírají, pokud teda samozřejmě se jedná o nějaké dočasné odkrytí. Tak, ale pojďme k tomu, co dál vlastně v tom terénním se dá udělat. Vlastně v podstatě si z těch hornin je hodně, ale dají se zhruba ty horniny, že jo, popsat, protože každá hornina má nějaké složení, dá se vlastně popsat minerální složení, základní, dá se popsat ten vzhled, to znamená textura, struktura, to za rozmístění těch minerálů, to, co je viditelné pouhým okem nebo lupou, a podle toho se dá přibližně říct ta geneze a typ horniny, ale to je v podstatě vše v dnešní době. Vlastně je spousta klasifikací, které ovšem už rozdělují ty horniny podle chemismu a podle vlastně podrobnějšího složení, přesného procentuálního složení, a to samozřejmě takhle člověk není schopen vlastně ne, že odhadnout, ale vlastně provést. Takže samozřejmě pak je třeba si zpracovávat vlastně tím laboratorním zpracováním toho materiálu, což samozřejmě prezentuje u těch vzorků horninových podrobný makroskopický a mikroskopický popis, to je v podstatě základ každé vlastně geologické analýzy, a potom vlastně nastupují další metody, které jsou samozřejmě potom dražší, to znamená, začíná se tím nejlevnějším, že jo, a potom postupem k tomu, co je buď dostupné, anebo to, co je dostupné teda, myslím tím finančně, tak samozřejmě dostupné i v rámci té instituce, nebo když to vezmu i mnohdy známostí. Když bychom šli u toho makroskopického popisu, tak samozřejmě ten je základem, protože ta hornina vždycky odráží tu svou genezi, jo? To znamená, je třeba tam popsat, jak vlastně nejenom, že vypadá krásně barevně, ale vlastně jaké další znaky tam jsou, třeba u sedimentárních hornin, tam můžou být nějaké sedimentární textury, takzvané, nebo vlastně nějaké biologické zbytky, že? Zbytky organismů, případně nějaké znaky následných procesů mineralizačních, to znamená oxidačních či jiných, a to z toho se dá vlastně vyčíst vlastně, co se v rámci toho prostředí nebo posléze s tou horninou vše dělo. Samozřejmě třeba zatímco sedimentární horniny jsou poměrně, bych řekl, jednoduché i ze stránky klasifikační, z hlediska kinetické proměnlivé, tak třeba horniny magmatické, ty mají jasně danou klasifikaci podle minerálního složení a podle vlastně toho vzhledu, to znamená textury, struktury, jak ty minerály v tom jsou rozloženy, a podle vlastně toho se ty horniny určují. Samozřejmě Ono to vlastně určení sice vypadá poměrně jednoduše, ale mnohdy ani tím makroskopickým popisem se vlastně ta geneze nějak definovat nepodaří, anebo nepodaří se ani definovat přesně tu horninu. Takže samozřejmě makroskopický popis pak vychází v mikroskopický. Klasické metody pořád stále běží a používají se klasické metody pro tu vlastně geologii, protože jsou vlastně ověřené a nic lepšího, dá se říct, když to vezmu, nikdo nevymyslel. To znamená studium výbrusů a nábrusů, hornin hlavně teda výbrusů, ať už u vlastně u všech tří typů. Protože zase každá ta hornina nám v tom výbrusu může přinést něco jiného. Samozřejmě ten výbrus v podstatě je jednoduché udělat, ale nikdo to udělá doma na koleně, ale je to zase v podstatě i v dnešní době pořád manuální práce, i když, jak ukážu, existují automaty a jeden takový máme u nás, ale vůbec se neosvědčil. Takže je to o ruční práci brusiče a ještě k tomu kvalitního brusiče. V podstatě jedná se o tenký plátek horniny, který má kolem 20 mikronů, mikrometru vlastně tloušťku, a ten se pak studuje v procházejícím světle. Něco jiného je teda nábrus, to je kousek, stačí kousek horniny, která je přileštěná, a ty se používají tyhle nábrusy pro studium v odraženém světle nebo na mikrosondě. Ony ty výbrusy mohou mít různý formát, ty menší formáty, že jo, pětkrát, nebo téměř pětkrát, 3 cm se používají nejběžnější, ale dějí se takzvané velkoformátové výbrusy kvůli právě té genezi, o které jsem hovořil. A vlastně je to metoda, která tady je, já nevím, kolik to desítek, vlastně stovek málem let, která se pořád používá a nezměnila se. Pozor, klasifikace je zavedená, to pozorování těch minerálů je zavedené a nic nikdo na tom nezmění. Samozřejmě kromě toho, že se studuje minerální složení, tak se jak tu geologickou praxi, tak se technickou praxi se sledují ty vnitřní znaky, které tam jsou v uvnitř té horniny, usměrnění minerálů, jo, to, jak je to páskované, to všechno nám může sloužit k nějakým informacím. Já jsem říkal, že existují samozřejmě ty automaty, jsou teda ty automaty, ale nevýhodou je, že není tam, jak jsem říkal, takový cit. To znamená, ten brusič, když je opravdu kvalitní, tak si hlídá tu tloušťku podle vlastně optického chování těch minerálů, protože ty minerály mají určitou definovanou v tom polarizovaném světle barvu a musí dosáhnout ten brusič právě ty tloušťky, která odpovídá právě to té určité barevnosti. To znamená, aby nebyl přebroušený, takzvaně úplně zbroušený ten materiál, nebo naopak, aby byl tlustý. Což ten stroj samozřejmě se dá nastavit tloušťka, ale on neumí, že ho sledovat mezi tím ty optické vlastnosti, aby už to nebylo hodně. Protože zase nevýhodou toho broušení je, že ty minerály se chovají podle svých tvrdostí, takže samozřejmě některý minerál se tím pádem v té horně může zbrousit mnohem rychleji, a pak třeba se stane, že zůstane jenom ten nejtvrdší a ten my tam zrovna nepotřebujeme, neboli zbytek nám unikne a je to zcela zbytečná práce. Takže to je vlastně takový základ laboratorních metod pro popis jakýchkoliv hornin, ať již z hlediska jejich složení, tak vlastně texturních znaků. Samozřejmě, kromě vlastně, já se pak těm výbrusům tam dostanu pro tomu pozorování, co v tom polarizovaném světle je vidět, v tom procházejícím světle, co se hledá. Samozřejmě kromě vlastně těch výbrusů, další možností je samozřejmě takovou tu základní mikroskopickou u sedimentárních hornin určit složení organismů, které tam jsou, biomasou těch mikroorganismů, to znamená mechanickou nějakou separací, rozdružením horniny, ať již rozemletím, rozdrcením, či jednoduchým takzvaně zmražováním, rozmražováním, jednoduchou dezintegrací a jejím rozplavením. To je zase jiná zase z metod, která se týká, ale pouze teda sedimentů, protože samozřejmě v magmatických a metamorfovaných horninách není co hledat. Tohle přeskočím. Samozřejmě pak se používá třeba u těch laboratorních metod rozpouštění, to znamená rozklad horniny použitím různých rozpouštěcích roztoků, hlavně různých kyselin, hydroxidů, které se běžně používají, tím se získá vlastně nějaký nerozpustný zbytek, ale to už se vlastně hledají zase konkrétní pozůstatky, které člověk zase musí vidět, co chce hledat. Skočím dál. Samozřejmě tím, jak vlastně máme nějaký výbrus, máme vlastně tu horně rozdruženou, ještě jsem vlastně si neřekl jednu věc, že samozřejmě u těch sedimentárních hornin nebo nespevněných hornin, kromě toho, že se třeba hledají tou mechanickou separací organismy, tak se mohou hledat i minerály. Pokud teda je tam někdo chce hledat, ale je to poměrně zbytečné, protože to minerální složení je jednodušší určit v těch výbrusech, nábrusech, případně teda jinýma instrumentálníma metodama. Samozřejmě možnosti sledování jsou jasné, že o použití klasického mikroskopu v podstatě dnes také běžné vybavení a zase metoda standardní, která vlastně nikam teda postoupila k lepším zobrazovacím možnostem. Stejně tak, jak v dnešní době vlastně používání třeba z elektronového mikroskopu, těch máme, u nás je několik, každý umí něco své, někdo lépe, někdo méně lépe. Zase běžná metoda, která se dnes používá. Samozřejmě v tom světelném mikroskopu to zobrazování, tady jsme teda u těch rozdružených vzorků, třeba co se týká organismů, tak tam samozřejmě běžné procházející světlo, používají se interferenční kontrasty, v podstatě ty objekty jsou poměrně malé, má to velikost 10 až maximálně 100 mikronů, takže zase neexistuje nic automatického, pouze vlastně lidská práce, která dokáže, lidské oko, které dokáže rozlišit. Existují teda různé databáze, i dokonce programy pro určování těchhle drobných fusilí vyplavených z hornin, ale nic z toho se neosvědčilo, nic nejde z tohle hlediska automatizovat. Jo, v takových výplavech třeba z jílů, že lze dostat ven schránky organismů, všechno je určitelné, poznatelné běžnou vlastně optickou metodou, případně elektronovým mikroskopem. Jo, tady třeba vidět rozdíl vlastně sledování. To jsou vápnitý nanoplankton, samozřejmě elektronový mikroskop je jiný než světelný, zase ne každý, že sedí pořadu elektronového mikroskopu, aby nafotil, takže většinou začátek je ta klasická optika, potom nastupuje až elektronový mikroskop, když se ví, že ano, je to bohaté, je to pěkné, můžeme tam něco hledat, než hledat 2 hodiny nějaké jedno zrníčko, které tam možná někde leží. I když máme kolegu, kterému to nevadí, on tam klidně, když mu řeknu, že tam něco zajímavého, tak hledá, až najde. Jo, takže samozřejmě čím více vlastně jdeme do současnosti, tak ty zobrazovací techniky jsou lepší, takže samozřejmě tím se prohlubuje a rozšiřuje pořád ty možnosti poznání, hledají se nové čas organismy, které jsou určitelné z těch hornin, takže vlastně, když to vezmu, ono z tohle oboru to nabývá na takovém objemu, že už to je opravdu mnohdy nad tým lidí, kteří vlastně vůbec tomu rozumí, co to je. Ale ono už je to pomalu i v té mineralogii, že tady rozdíl třeba z radiolárie ve světelném mikroskopu a tam v elektronovém. A to jsme o tom zobrazování fosílí, zase to jsou akritarcha prvohorní vyhnula, neopily, spory, všechno vlastně lze poměrně v těch hornách starých pár milionů let, dokonce se dá i lehce metamorfovaných hornin získat fosílie a určit, jak jsou ty horniny staré. Samozřejmě pořád jsme tady teda u toho fosilního, ale to tím, že jsem přitížený tou paleontologií, takže to jsem sem dal, ale je to jedna z nejlevnějších vůbec možností a metod, jak určit stáří, relativní stáří hornin. Ono to není jenom o tom stáří, je to o tom, že z těch hornin lze získat vlastně čas, vy to v tom nevidíte, já to v tom vidím, pozůstatek čas organické hmoty, lze o ní říct, v jak hlubokém přibližně moři to vznikalo, nebo zda to bylo jezero, zda to bylo pobřežní močál, jaký má teplotama přibližně po tom pohřbení to prošlo, ta hornina, dá se tam technologicky určit, jaká to je organická hmota, zda produkovala třeba z uhlovodíky někdy, nebo byla by možná schopna produkovat uhlovodíky, takže on těch vztahuje celá škála, která z toho lze vyčíst. Jedné z těch mikropaleontologických nebo mikroskopických metod souvisících s paleontologií. A jak to bude chtít, tak pak to můžu vysvětlit. Samozřejmě, kromě těch vlastně vyseparovaných vzorků, protože jak jsem říkal, dá se takhle separovat i minerály, ale většinou je to víceméně zbytečné, ty minerály se spíš separují, protože chceme provádět nějakou analýzu, jako je teda třeba určování stáří, to znamená datování, pak velmi podobně se rozseparují, rozsítují, rozdruží ty minerály v těch horninách, ale ty se zase hrají spíš v těch pevných magmatických horninách, ze kterých se to datování absolutní zase naopak provádí. A co se týká studia těch výbrusů, pokud zase bychom měli sedimentární horniny, tak ty mohou obsahovat, jak si pak ukážeme, jiné složky, ale i zbytky vlastně jejich organismů, tak to samé, co vlastně dostaneme vyseparované chemicky, tak můžeme sledovat ve výbrusech. Zvláštností tady ovšem je, že tím, jak postupně ty metody se vyvíjely, tak tyhle dvě možnosti šly samostatnými větvěmi, takže něco je určeno, vyplaveno v prostorovém obraze úplně jinak než takhle ve výbruse, ale samozřejmě vždycky to byly pomocné vědy, které se snažily vlastně nějak relativně určit horniny a dnes je snaha tak nějak dát ty informace dohromady, to, co je ve výbruse a to, co je vyplavené, aby si tak nějak odpovídalo. Zase, no to není tak jednoduché, protože když máte třeba pevný vápenec, tak ten se rozdružit nedá. Dneska už existuje metoda poměrně náročná. Kolega v Brně se o to pokouší, teda ten vápenec rozdruží, ale zase jde o to. Je to celé karbonát, ty schránky jsou z karbonátu, takže aby se to nerozpadlo. Takže ono to tak jednoduché zase není. Sám jsem nepochopil, jak to dělá. Ale vycházím mu ven. Jo, tady je taková ukázka vlastně rozdílu, že to je v tom výplavu, to je v pevné hornině, v průřezech ty schránky, jedná se o tu též. Zase ono to tak vypadá poměrně složitě, ale i ta pevná hornina se dá časem rozdružit jednoduše, tak jak vždy se to dělalo. Metodika je jednoduchá, hornina se povaří, schladí, zmrazí a zase několikrát za sebou a ona postupně se rozpadá, někdy se nám přidá hydroxid ještě, takže postupně se začne rozkládat a pak v tom rozpadlém se hledá to jedno zrníčko z tisíce, které by mohlo určit stáří. Ale to jsme pořád u té paleontologie, jo, tady třeba vyhnulá skupina tintinidů, ti jsou hodně malinci, ti mají asi 7 mikrometrů, takže je to poměrně malé, ale i v to se dá v tom polarizačním mikroskopu najít. Zase ovšem samozřejmě chce to zkušené oko, které to dokáže. Já se přiznám, taky je tam nenajdu a kolegyně z Bratislavy tam vidí, takže nevím, jak to hledá. Jo, tady je třeba schránky plžů, ale ty se celá neurčují. Schránky plží se nedají určit, ale takhle vypadají v tom výbruse. Zase v tom výbruse, jakmile je společenstvo, samozřejmě kromě těch minerálních složek, které tam jsou, je tam společenstvo různých těch zbytků schránek, tak se dá určit vlastně geneticky ta hornina z hlediska prostředí, hloubky a podobně. Samozřejmě kromě určování, vlastně protože pro to čas ty fosilie nám stačí obyčejný mikroskop, buď to s procházejícím světlem nebo s dopadajícím světlem tady, samozřejmě pro určení teda hornin jako takových minerálního složení pořád se používá stejná metoda výbrus a jeho sledování v polarizovaném světle, že jo? Takže tady je rozdíl mezi vlastně to první, že je magmatická hornina, to je granit neboli žula, že jo, procházející ve vedle teda pro ozdravené světle s normálními tzv. Nikoli a skříženými nikoli, kdy ty minerály se opticky určitě tím způsobem chovají. Takže podle toho optického chování, to znamená barvy, změny barvy, se ty minerály poměrně jednoduše dají určit a tady už existují samozřejmě zase poměrně jednoduché metody, kdy se dá v té ploše určit i to procentuální složení. Kdy si teda jako studenti a i dnes teda se to dělá, že se počítá jednotlivá zrnička na ploše a spočítáte procentuální zastoupení anebo pomocí vlastně, u nás máme program na analýzu obrazu, který rozliší ta zrna, ale zase jsme u té nevýhody. Ten minerál, pokud je, on se chová opticky, má takzvané úhly zhášení, takže je vidět, že tam jsou v tom pravém, teda v tom levém obrázku, je to všechno buď to světlé, ale to jsou různé minerály, v tom pravém jsou sice trošku jiné, ale polovina z toho jsou ty též minerály. Takže zase pořád jsme u toho, že nic nejde vlastně se automatizovat, všechno musí vlastně to lidské oko odlišit a říct, oddělit co je co. A samozřejmě je to taková polometoda, která neurčí těch 100%. Dole metamorfovaná hornina, samozřejmě ty horniny mají zase potom různou zrnitost, určuje se, jak velká ta zrna jsou, jaký charakter mají, jak jsou rozmístěná a podle toho všeho těchto znaků se dá určit, o jakou horninu se jedná. Tak, to je celá taková ukázka, dole je celá ukázka, jak vypadá živec při tzv. Normálních a skřížených nikolech, to je plagioklas, oni jsou takhle krásně laminované, tu by nebylo vidět nic, na vrchu je zrno, které vůbec není vidět, ale to barevné, uprostřed je celá kousek muskovitu v nějaké metamorfované hornině, jo, takže... Samozřejmě člověk pozoruje vlastně běžné polarizované světlo a potom ty skřížené nikoli se ještě potom používají třeba sádrová destička, kdy tam je jiný úhel lomu a podobně a sleduje se, jak se ten minerál chová. Tady se ukázka, prostě to je zirkon, jo, tady dole titanit minerál, dole plagioklas, všechno se dá v podstatě poměrně jednoduše teda tímto způsobem určit. Zase vlastně my jsme u toho světla vlastně polarizovaného a světelného mikroskopu. Vlastně my potřebujeme pro to určení té horniny a i geneze a vůbec se to je zač. Vlastně to rozmístění, to prostorové rozmístění těch minerálů, že jo, jak jsou velké, jak jsou orientovány, které jsou ty větší, které jsou ty menší, to vlastně žádná jiná metoda nedokáže. A potřebujeme vědět a taky odlišit ten minerál, že jo, protože celá tady dole je, to jsou pyroxény, ty jehly, ty sloupky, to se takzvaně ve vyrostlících a to, co je mezi. Když bychom to udělali vlastně metodou jakoukoliv jinou analytickou, která nám určí složení, ať již chemické a podobně, podle toho se ta hornina dá zařadit, ale já vlastně nevím nic k té genezi, protože samozřejmě ty horniny jsou si velmi chemicky podobné, jo, když vezmeme rulu a granit, dneska existuje takový krásný termín syntektonický nebo synkinematický granit, to jsem nikdy nepochopil, je to migmatit, možná někdy jste něco takového, takový termín slyšeli, pak jsou studenti z toho zmatení, ale to vymysleli dnešní tektonici, že vlastně existuje intruze do orogénního pásma, jakmile ty litosferické desky se srážejí, do toho jede intruze a tím, že to magma vlastně je tekuté a teď se to deformuje současně s tou intruzí a vznikne rula a on je to granit. Ale vysvětlete to někomu, že to je granit, když to je rula. Takže jsme u těch klasických metod a teďkom u těch dalších názorů, jak to vlastně vznikalo. Ale tady jenom pro ukázku, výbruz je vlastně hlediska složení úplně stejné horniny, akorát ta nahoře prošla v podmořském prostředí ještě procesu, kterému říkáme uralitizace a chloritizace, kdy ty minerály jsou běžně postupně se rychle, poměrně rychle rozkládaly. Tak, pojďme dál. Tady celá je ukázka sedimentů, sedimentárních hornin, vlastně jak vypadají sedimentární horniny. Samozřejmě jsou to zirníčka, klasty, zase, co já z toho můžu poznat. Podle vlastně charakteru těch zrn, jak vypadají, jak jsou ostrohraná, jaká zrna, čeho tam jsou, takzvaná vyzrálá zrna, pokud tam jsou, jak ten vlastně sediment vznikal, jaké vzdálenosti, co se od pobřeží, nebo zda je to říční, deltový, nebo zda to je pouštní sediment, protože i takovéhle sedimenty se mohou dostat. Eolický písek, zase ty zrníčka mají různý charakter, takže pouze vlastně to lidské zkušené oko dokáže říct něco k té genezi té horniny, z hlediska toho složení. Jo, tady celá ukázka, že tam je vidět i nějaké ty fosílie, teda v náznacích, tohle všechno je určitě, tohle fosílie, nějaká kalpionola, která nám určuje stáří poměrně přesně, s přesností na 100 000 let, teda jsme v relativním vztahu pořád, ale tak nějak víme asi, kde se vyskytovala. Jo, takže vlastně samozřejmě ty možnosti jsou té optiky omezené, ale pořád prostě u ní jako je jediné základní metody se pořád zůstává. Jo, tady se... Tak, samozřejmě pak jsou další možnosti použití fluorescence, třeba se používá vlastně pro určení sporovitosti, porozity, charakteru poru v horninách, kdy se ty pory zaplňují buď to nějakými epoxidy, pryskyřicemi a podobně. Zase tady jsem vlastně neřekl jednu podstatnou věc, že ty výbrusy samozřejmě jsou na skle, pozoruje se to vlastně přes sklo s tím, že se lepí kanadským balzámem, jakožto dlouhodobě stále stejným materiálem, i když dnes se používají i dvousložkové epoxidy, ve kterých se ty výbrusy už lepí. Ono v podstatě jde o to, že jaký je tam lom světla, ale to je vše, co mě může ovlivnit. Zase, když člověk ví, co chce sledovat a pozorovat, v podstatě metoda pořád, já nevím, jestli 100 let, víc jak 100 let stará, která pořád běží úplně stejně, nikdo na ní nic nezměnil a asi nikdy nezmění. Potom samozřejmě pro další, nebo ty z těch instrumentálních metod pro další použití elektronový mikroskop, jsou různé možnosti, přiznám se, tomhle se neorientuju, jak vlastně velké rozdíly jsou, ale dnes vlastně jsou dosažitelné skoro pro všechny, jak jsem nám ukazoval, paleontologové, celá i biologové a další mají své, jenom na to focení, v podstatě na to zobrazování toho prostorového objektu, zase pro analytiku jsou jiné, u nás máme takový, který dělá, jak říkal kolega, dobré fotky, ale ty analýzy nejsou stoprocentní, takže děláme v Brně. Jo, takže v tomhle se neorientuju. Ty znám, ale je pravda, že zase díky tomu člověk může sledovat ty menší objekty, to, co doposud neviděl. Tam se posunula vlastně mineralogie, tam se posunula petrografie, tam se posunuly v podstatě všechny vědní obory z hlediska toho zobrazování a možnosti analýzy. U nás máme teda ještě konfokální laserový mikroskop, ten se jako ano, taky jde to, ale není to ono, takže těch možností je víc, ale U tohohle je pravda, že s kolegou teď, nebo tom běží teď ve velké mineralogie, v podstatě hledají se opravdu ty nejmenší minerály, různé minerály, které vznikají rozkladem prvotních minerálů, druhotné, a zase se nám i mění trošku pohled na tu petrografii a trošku se dostáváme do problému, že mnohé minerály klasické, které možná jste zvyklí, že jste slyšeli, já už to už ani nevnímám, už neexistují, biotit, muskovit a další, tyhle ty slídy vůbec neexistují dneska. Dnes se to nazývá všechno úplně jinak, ale to jenom díky tomu, že ty vlastně analýzy jsou přesnější. Samozřejmě při tom zobrazování, teď nevím, tady ty kostičky si myslím, mají tak nějak 2 mikrony nebo kolik, to by měl být pyrit. Takže při tom zobrazování a té analýze, to je vlastně nábrus té horniny, tak se dá vlastně určit v podstatě to složení, dá se určit to minerální složení velmi, velmi přesně. Ale už se nedá studovat, že taková ta textura, ty vztahy, jak dojít k té genezi té horniny. no, to je zrovna pár takových minerálů, teď nevím, kolik tam je měřítko, tady nějakých 30 mikronů, pokud se nemýlím, tady 20 mikronů. To je dole, to jsou zrnička ryzího selénu, které jsme tady kousek odsaď v končících ponořeníkem našli. Pak jsou tam, to je teď takové zajímavé, tyhle ty chvalce, tak to jsou oxidy mangánu, nějaký mangánový minerál, ani nevyslovím jeho jméno, se přiznám, protože to jsou takové názvy, které mi nikdy nic neříkali. Tohle je minerál barit tady narostlý, jo, a takovéhle v podstatě něco, co se popisuje jako limonid a takové ty oxidační zóny, takové ty zvětralé, tak to všechno vlastně dnes má, každý ten minerál má svůj název a dá se poměrně jednoduše takto rozeznat a určit. Tohle jsou jehličky aragonitu. A teď nevidím měřítko, ale pokud se nemýlím, tak ty jehlice mají kolem 10 mikronů velikosti. No, tady je aragony s baritem plus kalcit, ty desky, to jsou baritové. Takže ono v podstatě dnes se dá díky těmhle s těm technikám najít daleko víc těch minerálů a fosílí a dá se lépe rozlišit a v tom se posouvá trošku ta geologie do větších vlastně podrobností. Když to tak vezmu, ale pořád, kdybychom vzali popis horní jako takových, tak pořád jsme u toho základního optického. Tak, samozřejmě pro tu základní celospektrografii, ten základní petrografický popis je ještě důležitá difrakční analýza, klasická prášková difrakce, kterou má vlastně téměř každá instituce. Dokonce jsem byl překvapen, že teď, jak jsme byli na exkurzi, tak v lomu na těžbu živcového granitu, teda oni těží živec na porcelán, do porcelánek, tak mají svůj rentgen a v průběhu směny několikrát denně odebírají vzorky a pořád si měří kvalitu suroviny, takže až tam pokročila i dnešní moderní těžba, jednak je to dostupností samozřejmě těchto z těch tohohle vybavení, ale i požadavky na kvalitu. Takže samozřejmě rentgenovou difrakcí část toho horninu dostaneme vlastně výsledek takový, že dostanu nějaký soubor procentuálního, nějaké semikvantitativní analýzy procentuálního složení zastoupení těch minerálů v té hornině, což tím pádem mě nahrazuje u té optiky, že bych to tam musel ty zrnička počítat, ale zase ono to může být trošku scestné, takže si opravdu dělají obě dvě metody, které se porovnají, ale tím pádem mám kvantitu, složení, opticky si zjistím strukturu texturu a jak to vypadá. Většina dnešních petrografů dokonce funguje tak, že si to nejdřív nechá takhle naměřit na té difrakční analýze a pak aspoň ví, co má hledat, že jo, v tom výbruse. Což my třeba studentům vůbec takhle neumožňujeme, nejdřív ať si určí ten výbrus a pak je zkontrolujeme, jestli to tam našli. Ať to nemusíme procházet ty výbrusy. Takže samozřejmě tyhle analýzy je možná dělat i v polních podmínkách, zrovna co 14 dny u nás byl Olympus, nabízí jen takový přístroj, ale není moc přesný, ale vyjde jim nějaká analýza hruba vlastně toho složení, které se dnes používá běžně při nějakém vyhledávání spíš surovin, než při nějaké odborné a přesné práci. Teď nevím, jestli tam ta chyba byla, jak jsme to s kolegou porovnávali na těch horninách, tak tam byla nějaká 5% chyba, což je poměrně hodně zase, když chci tu horninu přesně zařadit nebo vůbec ten objekt. Samozřejmě pro tu difrakční analýzu pak je důležité příprava vzorků, tak jak to dáme u nás, všude je to stejné, si myslím, běžná achátová miska, která vlastně dělá takové to základní pozadí, že jo, pro tu analýzu. Kolega si používá mlýnek taky, ale spíš klasicky rozetců v akátové misce. Ono v podstatě toho materiálu není potřeba, že jo? Tady vlastně já nehovořím ještě o jedné věci, kolik je na to všechno potřeba. Zatímco na výbru spotřebu kus horniny, tadyhle mě stačí malinký kousek. V podstatě zase, tady jsme u toho omezení, že jo. zatímco ta mikrosonda, tam já pozoruju povrch, tak tady vlastně u té difrakční analýzy, aby některé minerály, co jsme měli kdysi problém určit, tak já pozoruju zase určitý objem toho minerálu. Takže v tom malém rozměru člověk není schopen si nachystat tak velký vzorek, aby ho byl schopen naměřit. Tam u té elektronové vlastně se ho nemusí připravit skoro vůbec. Jo, takže to je samozřejmě klasická metoda, takhle vlastně vypadá výstup. Výhodou je, že vlastně ten systém dneska je tak sofistikovaný, že výsledek téměř že okamžitě u toho stolního, jak jsem viděl, tak to měřilo asi 15 minut, kolega je schopen za těch 15 minut udělat na klasickém rentgenu okamžitě výsledek. Ale samozřejmě zase jde o to, co člověk hledá, co chce a jak přesně na tom chce být. Tak, pak samozřejmě výsledkem je vlastně procentuální složení, že jo, té horniny a pak porovnám s optikou a mohu přesně určit genezi a vztahy. No a pak samozřejmě těch metod je dále víc, v podstatě analýza ve smyslu chemického složení té horniny, buď to fluorescenční spektrometrie, že jo, a další absorpční spektrometrie. Těch metod je daleko víc, ale už se dostáváme spíš do takových těch analytických metod, které jsou poměrně dražší, náročnější časově. A zase vlastně oni nám neřeknou nic k té genezi. Spíš pokud hledám něco specifického, určuje se vlastně celý obsah organické hmoty, která může něčemu sloužit, určují se izotopy určitých prvků, které slouží k charakteristice celý prostředí, ekologie, teda myslím tím paleoekologie vzniku sedimentů. Hledají se tam některé z kovů, které jsou rozpuštěné nebo se dostávají při vulkanismu a podobně do toho prostředí, takže podle toho, a tu jsme u metod takových trošku náročnějších, které ne, tak běžně jsou používány v té vlastně rychlé praxi, když to tak vezmu. Tak a já myslím, že tím jsem nevyčerpal, ale samozřejmě pokud jsme u sedimentárních hornin, tak pořád se ještě dá používat klasická sítová analýza, granulometrická. Pokud jsme teda u hornin nespevněných, to znamená rozstřídění horniny na frakce v určitých kategoriích, ale to už je zase genetická charakteristika sedimentárních nespevněných hornin, která nám může říct něco o dálce transportu a vývoji toho sedimentu. Potom zajímavostí té granulometrické analýzy ovšem je zase něco, co není jakkoliv automatizovatelné, to znamená v těch jednotlivých kategoriích té zrnitosti je potřeba pak běžně pod optickým mikroskopem vzít a oddělovat jednotlivá zrníčka, spočítat procentuální složení vlastně typů zrn v té kategorii, to znamená valonky, jakého materiálu tam jsou, protože pak podle toho procentuálního složení já mohu říct něco o délce transportu, to znamená horniny, které jsou odolnější, no, minerály odolnější tam zůstávají, nebo se hledají v tom těžké minerály některé a tak dále. Ale ty se dají zase chemicky trošku oddělit. Takže ono všechno je to vlastně spíš o té, zatím teda spíš o té optice a o těch klasických metodách, kdy ty modernější metody se využívají, ale při tom základním popisu bych řekl, že ani ne. Tak, co jsem tam měl, to je vše. Já jsem totiž pojal trošku jinak, tak v základních metodách, které se používají, které s kterými se člověk běžně setká, nebo já se teda s nima setkávám, jo, jinak těch samozřejmě metod je daleko, daleko více, ale nejsou zas dostupné.
Děkuji za zajímavý a náročný přehled metod používaných v současné moderní geologii, vaše dotazy, komentáře. Já bych teda jeden dotaz měl, jak jsi tam ukazoval ty výbrusy, kde tam byl zirkon a ještě něco.
A titanit.
Tak chci se zeptat, když je pořízen takový výbrus, je možné nějakým způsobem zjistit něco více o tom jednom zrnu?
Je možno, že teď ještě jeden z takových modnějších přístupů, že se nedělá takzvaně krytý výbrus, ale že se vlastně udělá výbrus, který je leštěný, takže on slouží současně jako nábrus, takže se dá strčit do toho elektroňáku a dá se o něm zjistit více. Ale nic víc, pokud bych chtěl na tom zirkonu zaručovat datování, tak už ho nepoužiju. Už je ho třeba vyseparovat.
V nějaké minimální množství.
No. Nějaké minimální množství, ale už se dnes dělají datování na apatitech a různých fosfátech, takže taky zase ta separace pokročila někam z těch větších objektů na menší objekty, ale pořád je to nějaké omezení. A to datování není drahé. Až tak.
A ještě teda můžu mít jeden dotaz, když dotyčný student pracovní vysoké školy, ČGSky nebo čehokoliv, udělá takovou analýzu, existuje v rámci České republiky třeba databáze těchto analýz, čili každý si to udělá do šuplíku, maximálně to publikuje.
Tak.
A náklady, které s tím byly spojené, jsou v podstatě v háčku.
Nejsou dostupné veřejně, no.
To je to samé,
samozřejmě, ČGSK má povinnost, nebo oni si archivujou ty vzorky, ale není nikde povinnost archivovat, to je to samé, jak vlastně jsou ztracena data z těch různých velkých vrtů, průzkumných vrtů, které u nás byly dělány, Německo, Norsko a podobně, mají obrovské objekty, kde ukládají celé tyhle ty velké hlubinné vrty, tak jak se to tady kdysi dělalo, u nás taky leží hromada vrtů, ale nikdo nemá dokumentaci, neví, k čemu to je, takže je snaha to vyhodit. Takže takhle se k tomu chová. Existuje, jestli ČGSK má nějaké základní vrty uchovány, ale ne všechno.
A ty tuli, ty, co jsou ve sklepě, nebo byly ve sklepě?
No, ty jsou ve sklepě, ano. No. Já jsem zažil v 90. letech, jak se to sypalo do kontejneru a vezlo na skládku všechno z geologického průzkumu a podobně. Takže to samozřejmě u nás není povinnost ani tohle archivovat od někud. Zase, problém je, že třeba vím, jak mají problémy geologická služba, vlastně oni nejsou placeni od toho, aby pobíhali u všech a sbírali si ty data. Oni by jim je možná ty firmy dali, ale zas fyzicky to není možné, takže tu neexistuje žádný vztah.
Ono vznikla elementární infrastruktura, aby to bylo kde skladovat, jak po té stránce informační, jak po té stránce fyzické.
No, fyzické.
Někdo se to musí věnovat, někdo musí zaplatit.
Vy jste paleontolog, já mám otázku k izotopových analýze, jestli no. Se to tady u nás dělá.
Izotopy se dělají, no.
Zajímalo by mě třeba abiogenní a biogenní organická hmota, jestli se teda rozlišit třeba na izotopu 13, jestli to někdo umí.
Umí. Takhle, z hodou okolností tyhle analýzy jsem dělal taky, docela jsem do toho nasypal dost peněz a nevím, co z toho vyšlo. Neboli, takhle, dělají to v Praze na ČGSC, inženýr Buzek dělá tyhle analýzy, oni dělají zvlášť organiku, zvlášť anorganický uhlík, cena je 900 a 1500 korun, teda 1500 je organika. Zase, na tom čas anorganickém uhlíku, tak tam je několik možností. Ono je většinou, samozřejmě třeba mít karbonáty, takže dělá se to na karbonátech, jak jsem byl poučen, je tam třeba mít více toho CaCO3, co nejvíce, víc jak 50%. Dělá se to buď to na celých vzorcích, to znamená průměrně nějaký vzorek, a na otevřenější metody se dělají měřící schránka. Na té PDB belemnit.
Na CO2 nakonec?
Na CO2, ano, co se rozkládá.
Měří hmotnost nějak
na CO2. Tak, CO2.
A to já vám dovedu udělat, taky to uděláme levněji teda. Zadarmo. No. My vysoce rozlišení vidíme CO2, aha. Všechny pásy je 16, 18.
Aha.
Jsme schopni jako vidět spektroskopicky.
Jo. A oni podle toho se určí, oni existují takzvané geologické eventy, ono se vlastně používá to takzvané eventostratigrafie, kdy se hledají ty výkyvy různé a má to být vliv klimatický, ale i změna chování oceánu a všeho a podle toho vycházejí píky, které jsou docela slušné, nebo teploty potom.
Já jsem k tomu přišel úplně náhodou, nebo protože my děláme takový ten Origin of Life, jako ten vznik života na Zemi. No a vlastně ty nejstarší známky života jako to datování je do 3,5 a samozřejmě je tam zase ten boj posunout tu,
jasně,
tu hranici co nejdál, že jo? A 3,5 je taková ta hranice, co byly všechny vlastně horniny už metamorfovaný. Takže takový to nejposlednější, tento vítězství je vlastně někde na, blízko Islandu, kde jsou vzorky prostě v nějakých apatitových vrstvách a jsou to inkluze organický prostě a nikdo neví, už je to prostě tak stlačený, že to je jenom uhlík. Jako. A no, teď jde o to, jsou to inkluze, které jsou o velikosti milimetru, a, nebo ještě míň, to jsou prostě nějaké stovky nebo desítky mikrometrů. A teď jde o to určit, jestli to je biogenní nebo abiogenní. A dělá se to prostě na tom, že já, jak jsem si to čet, tak nějakou mikrosondou v podstatě, nebo nějakými jonty, vlastně se vystřelují atomy uhlíku. A hmotnostně se potom v té mašině rozdělí vlastně, nebo ty uhlíky a ty všechny ty sloučení, co tam jsou, se hmotnostně rozdělí. A teď ta mašina musí mít takové rozlišení, aby se od sebe rozlišil uhlík 13 jako samotnej a CH jako 12 a jeden vodík. Jo. Uh-huh. Uhlík a 12 je taky 13, ale ono to není 13, ono to je necelý číslo. Jo. Takže ty rozlišení té mašiny musí být asi 10 tisíc jako těch jednotek, aby rozlišilo mezi sebou CH a to. A pak vlastně na anomálii, že ty biogenní z nějaký, a to by mě zajímalo, jako ta představa, že ty biologické vzorky mají toho uhlíku 13 méně. Asi o nějakých 50 promile, 50 tisícin, jako těch jednotek je méně. Takže oni, když udělají pak celou sadu těch analýz a vynesou si to do grafu, tak vidí, že prostě, a srovnají si to s grafitem, tak vidí, že prostě je tam deficit toho uhlíku 13 a pak řeknou, ano, je to biologický. Jo. Tak jestli by mě zajímalo, jestli máte si nějakou takovou zkušenost.
Tak s tímhle teda takovou zkušenost nemám, ale vím, že rozlišujou, dá se to takhle prý teda rozlišit v ta geneze toho uhlíku. Jo, jestli ten karbon, i u těch karbonátů, jestli biologického původu, anebo je vlastně nějaký chemosyntetický, jo, vím, že tohle se dá. Ale jakým způsobem, já už se v tom přiznám i někdy ztrácím. Jo. Protože teď je vlastně spousta nějakých těch vápenců, které vznikají tou, jak oni tomu říkají, já si vzpomněl, syntézou vlastně v kontaktu s hydráty metanu, jo, a tam hledají nějaké takovéhle znaky, ale nevím, já někdy jsem tomu skeptický, protože pokaždé z toho může vyjít taky něco jiného.
A vy hlavně pracujete teda s nábrusy, jo?
Z výplavy, jo. Klasická metoda, no.
Tam jsou krásné obrázky, takový, to jsou, z toho jsou nádherný, z těch nábrusů jsou jako hezký fotky.
Jo. Docela pěkné fotky mají, to víš, co jste dělali, ty feromonifierky, ty jsou taky moc hezké.
Jo, ty jsou pěkné, ty myslíš, co jsem ti
poslal. No,
to je právě, ale to je mladé, tím, že je to mladé, 8 milionů, 10 milionů, tak ty jsou dokonalé.
Nějaký skránky.
Skránky, no, dírkovci.
Jak umělecký obraz, prostě.
Ale to je ta naše mikrosonda, jo, ta umožňuje opravdu dělat tyhle ty pěkné fotky, ale nedokáže tak přesnou analýzu udělat.
Můžu ještě jeden dotaz úplně, mě to točí zavělo, to si říkal, že to je nějaký manga, že je tohle?
No.
Proč je ten manga takový kulatý?
Ty mě se nepěj.
Já nevím, proč, ale tak je to tak.
No,
tomu rozumím, že to vypadá ten celé...
Krystalický.
Jako jo, ten taky, ale tohle prostě... To jsou jako hubičky nějaké, jo?
Ne, to jsou mikrokrystaly, takhle jako s růsty a... Mankanové
kumky. To vypadá jako struktura vesmíru, jo? Když jsme ti slíbili ty barevní, takový ty předtím a ty schránky, takový, jak jste tam měli ty
schránky. No právě,
to jsou fotosyntetici. Mně se líbí i tyhle, vraťte to, tam ty se mi líbí. Tadyhle, tak ještě dá takový pravý. Tady ty jsem jen z těch fluorescenční
slovesk. Ty fluorescenční, no. To jsou epoxidy, to bylo pryskyřice, které mají tu výraznou fluorescenci, ale samozřejmě organické zbytky mají taky výraznou fluorescenci. Tam byla snaha taky podle toho to nějak jako dělat automatické hodnocení, ale to zase pořád nejde.
Máte ty schránky ještě?
No, právě ty schránky foraminiféra, zkoušili jste to fluorescenčně? Teoreticky
mělo
vnitř,
protože... Mělo. Jo, má tam... Počkat, tady volné, nebo... Ještě předtím, počkej, musím, ježiš, tady mačkám úplně něco jiného. Jsou to, to jsou chytinozoa, no, pojďme. Počkej. Tohle jsou, ten noplankton, no, ten, ten... Ne, karbonát. Tohle je karbonát, CaCl3.
A pak třeba radiolária, ty mají přemýšit. Radiolária, ty jsou k tomu přemýšit.
No a právě vevnitř by to teoreticky mohlo
zkoušet. Teoreticky by mohla, myslím, že jsme prakticky zkoušeli něco, že jo. Ale ono se to vlastně nevyužívá, pro to určování se to nějak nevyužívá, takže... Ale vím, že takhle tam kolega má uvnitř těch dírkovců nějaké krystaly, nějakých zeolitů v sedimentech vzniklých, ale to je tak malé, drobné, že to se nedá nějak analyzovat nic. No, no nedá, dá, to by si s tím musel pohrát, ale čemu je to dobré, že zase.
Tak tam pohledně, když je nemá co dělat, může si hrát.
Tak on má co dělat, právě si hraje takhle.
Tak, děkuji, nějaké další dotazy, komentáře, připomínky?
Tak tam jsou to, jako vidět litologicky nějaké
to,
takové...
To je ta litologie, jsme se to...
Změny, nějaké cykly, jo, je tam i rozdíl, ale ještě nemám udělaný uhlík.
Tady jsou ty cykly, jako...
Tady, tady to je tmavší, tady je zvýšený obsah vlastně organického uhlíku, tady je snížený. Tady to za sebou má to kolem 20 až 40 cm celkově vždycky ten soubor těch vrstev, protože to jsou samozřejmě rytmy v rámci turbiditů a tady došlo k nějaké, je tam vidět rozdíl ve složení organiky, to znamená, jsou tam nějaké cykly hladiny, ty jsou tam patrné. Jo.
Ty ostatní cykly jsou pravidelný?
A ono se tak pravidelně jak opakuje v celém tom úseku toho souvrství po těch 20-40 cm vždycky.
To je jak stará hodina?
To je Alp Cenomán, no, takže nějakých 110 milionů let. Ale takových příkladů je víc, jo, tam, ale samozřejmě ono zase...
Můžete to srovnat třeba s nějakým jiným místem, s nějakým jinou lokalitou a najít stejnou poruchu v tom cyklu? Jako když by se to zařadilo opravdu časově přesně, tak jestli byste ověřili, že skutečně ta porucha odpovídá třeba změně klimatu nějaké dlouho v tom období nebo nějakému...
No, no, nejsou dostatky, ale něco podobného je, ale to je, a to je výše, to je v Turonu až, to je v Bílých Karpatech, tam je taky, ale tam je to vidět ve změnách karbonátu, jenom. Tam není, tam to není, tam není zrovna organického uhlíku.
A vy jste schopni paleontologicky tyhle ty vrstvy jako určit přesně? Podle nějakých fosilí?
No. Teď je o to, jak přesně, jestli ho víme o relativní přesnosti, ano, ale protože ta paleontologie je v podstatě relativní metoda, ta opravdu je, ta asynchronnost je obrovská, někdy já narážíme na to, že nejsme schopni se někdy setkat, jo. Prostě ta paleontologie je opravdu postavená, ta není postavená na tom přesném datu, ale na těch organech.
Ty fosílie a tyhle, to je ten řetězec, ten evoluční, ten je jako zmapovaný opravdu jako detailně, jako ty jednotlivé.
A zase, záleží jak kdy, kde, jo. Ona ta snaha byla co nejpodrobněji. To je to i na těch 100 tisíc i méně let se dají najít prostě takové ty hranice, ale pořád říkám, jsme tak nějak u toho relativního.
Tam procházeli evolucí a měnili se.
Měnili se, ta společenstva se
měnila. Kolik jich je teda? Ty kusy je strašně moc, ne, těch takových.
No je jich hodně, ani radši nebudu počítat, ale zase, no jako vůčích zase na každé období je něco jiného, na každé prostředí je něco jiného a zase dostáváme do toho, že tady jsme v hlubokomořském prostředí nějakých 2,5 km, možná 3,5, už v hloubkách a když jsme u mělkomořských, tak zase tam máme něco jiné organismy a to je právě celé to.
To je původ hodně na sedimentační prostor, no. Je to sedimentace v plitké moři. No. A myslíte, že jednou ta geologie půjde k tomu, že bude schopna jakoby to zmapovat hodně dozadu a velice přesně, jako, že se ty informace dají dohromady. Jako dendrologie třeba, jo, že dneska...
Jako, jo, já si myslím... Jako, no, já si myslím... No.
Až někam do 5000 let jako zpátky.
No. Já si myslím, že jo. Ono to jde tím na tím podrobně. Hned existují vlastně klasifikační schémata, která se neustále pořád zpřesňují. To jsou jsou zonace, jo, a ty se zpřesňují, ale zase vlastně někdy vznikaly nezávisle na sobě ty schémata, protože existují klasifikační takové zonační schéma pro celou třídu tady u nás v Karpatech. A teď se zjišťuje, že ono to až tak nesedí, jako, jo, s jinými skupinami, zase na jedné skupině organismů, jo, na foraminiférách, nanoplanktony se chová jinak a je snaha to všechno tak nějak přesně dávat, ale už existují metody, které opravdu ty vysokorozlišovací, jestli se berou ty vrstvičky, ale tam je právě snaha spíš použít zase tu geochemii, která by mohla říkat vlastně něco o tom oceánu a tím pádem to by může být srovnatelné ve větším prostoru než ty organismy, které jsou závislé na prostředí, že jo, které migrují a podobně, takže...
Tam je třeba ještě jedna zajímavá věc, jak právě ty katastrofické eventy, které jsou v té historii bez ohledu jakého typu, že pokud došlo k nějaké prudké změně, výrazné změně toho prostředí v rámci celé planety, tak se může podařit to, že se třeba, že se v těch různých prostředích to sice projeví jinak, ale je to tam možné najít a pak se to vlastně sesadí, jakoby se to zpřesní, jo? Ono těch eventů zase, které jdou najít jakoby všude, moc není. Jo, jsou, ne že by nebyly, ale,
no.
Ale zase to je třeba ten případ klasické té iridové vrstvy, že jo, třída terciér, že ona sice je na celém světě, ale je zase jinak se to bude kovat v velkovodním prostředí.
Jinak hluboko,
a jinak se to bude kovat v hlubokomorském prostředí.
Asi takhle. Ono většina těchto z těch výrazných eventů a tak je popsána v takových těch ideálních profilech a tam se pořád všichni na tom pracují a všichni to doplňujou. A teď, když se hrábne vedle, tak se zjistí, že to je celé zase jinak. Jo, takže ty diskuze pak jsou velké. Byl jsem právě u takové KT hranice, u diskuze Iridium jinde, tsunami jinde o 2 metry, tam ty nějaké sferuly malé byly o 4 metry jinde. A teď. A co s tím? Tak se tam dohádali a nic, to nevytěšili. Prostě je to zvyk, je to tam, KT hranice.
Musí to tam být.
Vymřeli hlavonožci a amoniti.
To je ta třída terciér, to jsou ti jakoby dinosauři Yucatán.
No, protože ta možnost zase vyplavení těch organismů, zase my jsme pořád postavili, vlastně historická geologie, ta historie je založena na těch vlastně organismech, na těch fosílích. A samozřejmě to se sbíralo různým způsobem, nese chce přesně po bodu, aby to bylo, takže se to sbíralo, ale někdo něco zde uvažoval nad tím, že opravdu ty organismy, samozřejmě ty drobné jsou takzvaně redeponovatelné, přeplavitelné v milionech let, to tam lítá ve velkém. Když se tvrdilo, já dělám teda tady tyhle ty organické, kde jsme, no to jsem tady, počkat, přeskočím. Tak tohle z toho, že jo, se tvrdilo, že čím tmavší ty zbytky organické jsou, tím je to starší. To je hloupost, to v podstatě jenom je v podstatě záležitost teplot, ale to už čas pro tu ropu je dobré. Ale, takže se to takhle dá odlišit v rámci toho přeplavování a všeho, když to máš tmavší, že to je něco staršího, hloupost vůbec tak nefunguje. Ale jenom, že se přišlo, dneska se ví, že jsou přeplavitelné i velké fosílie. Takže tam, kde byly ony popsány, napsány a je to určené nějaké stáří, tak to může být fosílie, které přeplavená do, já nevím, 30 milionů, 40, 50 milionů let mladších hornin. Jo? A je dokonalá, je krásná.
Nějaký fosílie, který to přežili celý, třeba to údobí, jako dlouhý? Nějaký
trilobit, který přežíval až do trilobit ne, ale lodinky, ty jsou takové zvláštní. Ale jestli to jsou potvory, ta žije dodnes, lodinka Nautilus, jo, a ta tu žije od nějak ordovíku, možná v Kambriu už se objevily, to znamená 500 milionů let a pořád tak nějak, jedno byly větší, jedno byly menší, někde se tam schovávaly v druhohorách, tak jakože ano, a potom vlastně pořád tohle jste přežívali, ale ono jich je víc, v podstatě ten plankton více méně taky. Radulárie žijí taky dlouhodobě, foraminiféry taky dlouhodobě, někdy se jim dařilo víc, někdy méně, jo, takže ten plankton je asi takový nejmarkantnější a u těch velkých toho jakoby v vozovkách moc není, no, co tak jak přežívalo.
A tohle to je vlastně jakoby živočišná část a rostlinná část, jako když by jakoby fosílí a rostliní.
No.
Takovýhle, jak je to tam, jakoby ta paleontologie,
to
rostlinná. No. Taky dá určit a podobně jako na ty...
Tam se dá, záleží, v jakém stavu je to zachováno. Dnešní třeba z fytopalontologie jde po tom, že už se nepopisují na takové ty kytky jako takové, ale už se hledají sprongy a teď už in situ všechno dohromady se dává. Ale ty kytky taky vlastně, ty byly závislé na klimatu strašně moc. Jediné řasy, třeba z mořské řasy, ty se tak nějak jakoby průběžně tak jako potloukaly. A v podstatě měly takové ty boomy obrovských rozvojů. A...
zajímavé pilový zrna. Na pilový zrně se dělá spousta věcí, že?
No.
Ale tak zase třeba geneticky si se to taky vyvíjí, jako historicky, jestli se mění, jestli se podle toho dalo.
Mění, ale... taky. Ony nejsou tak, takhle na pilových zrnech se dělá docela dost, ale ony nejsou tak citlivé. Ony jsou vlastně citlivé na to klima, takže jsou vázané na menší prostory. Ono se bere, že ten mořský plankton je v těm mořským proudy rozplaven na obrovské plochy. A tím pádem proto se pase po něm. Prostě nespracovávají se spousta mikroplanktologických skupin, které jako tak jako vyzní někam, protože mají takovou jakoby lokální záležitost, jenom nebo krátkočasovou a nikdo se tomu nechce věnovat, protože z toho vlastně nevyplývají žádné potřebné výsledky.
Ono to spíš potom slouží na tu paleoklimatologii, že když se něco najde, tak se vlastně díky tady těm pilovým drnám zjistí, teda, jaké je samochladné počasí.
Tak. Ale to je zase ten kvartér, to jsou těch pár tisíc, stovek tisíc let. Tam se podle toho dá krásně, podle pilové analýzy. Samozřejmě dělá se i v tom fosilním, ale to se dělá spíš v těch jezerních sedimentech, kde něco takového je možné.
No. Ten byl i jako v pevných horninách opravdu.
Je. No, i v pevných horninách může být.
Jo. A dohledat třeba ještě to vás z těch rostlin třeba podle vrstvy hořčíků, nedalo by se říct dobře, tak tam pravděpodobně byly nějaký chlorofil.
To bylo u těch mladších období jenom. U těch starších tam už dochází vlastně k nějakým fázím prouhlňování a podobně. A tam už vlastně vlastně mi bývají dochovány jenom ty odolnější části. Jo, to jsou takhle, jak tady jsou ty fosilky, tak oni jsou odlišitelné chemicky. Jo, to je, já už nevím, jak se tomu říká dinosporin a já nevím, jak všelijak, to jsou geochemické indikátory, nějaké markery, podle kterých se dá tohle z toho určit.
No, prostě jenom čistě hořčík, jako obsah hořčíku, nebo hořčík nějaké organice.
To nevím.
Tom prochází tím procesem diagenéze ty sedimenty.
Tak to mizí.
To mizí. Tam se to všechno přemeluje. Vyplavuje, no. Vyplavuje, reaguje, vystaluje.
A víc ten hořčík je tím hodně.
A to je další věc, no. Ovlivnění z toho okolí. Z hornin, jako přímo hořčík.
No jasně.
Spousta
minerálů,
které
obsahují.
No, přesně.
Ale ten by byl zase oxidy hořčíku převážně. No, to bylo jako lajský dotaz, ale druhý ještě dotaz. Mapujete třeba při té stratifikaci jako těžší prvky? To znamená, řekněme, nad železem a případná asociace třeba s nějakými výbuchy supernovy?
Ne. Nikdo se takhle, samozřejmě v tom základním to nikdo nesleduje, jo, v těch základních analýzách běžných.
Ale si se dělá jako atomová absorpce, takže všechny tyhle ty těžký, jako minoritní prvky se dělají. Navíc některý to ložiska se myslím rozlišil i na základě minoritních prvků.
No.
Já vím, že... když se nějaký drahokamy studovali výzdoba tady Karlštejna, Kaple, tak podle toho se třeba jaspis se učilo soložisko, jako jestli bylo v Čechách nebo v Německu. Jo?
Ano,
to... A vlastně na základě těch minoritních prvků těžkých se ukázalo, že to, kde to ložisko bylo. Jo? Že se přímo našlo to ložisko, který sloužilo pro tu výzdobu.
Tak, já děkuji jednak Petrovi za jeho povídání a diskuzi.